Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и други партиски функционери осомничени за перење пари и нелегално финансирање на партијата во случајот Талир на специјалното јавно обвинителство. Избор на нова влада веројатно наредната недела. Американскиот председател Доналд Трамп во потрага по конечен договор меѓу израелците и палестинците. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Специјалното јавно обвинителство и СДСМ прават обид за уништување на ВМРО-ДПМН е на што жестоко ќе се спротивставиме, рече денеска премиерот во заминување Емил Димитриев на пресконференција во партиското седиште. Тој се закани дека СЈО и СДСМ ќе бидат единствено одговорни за атмосферата која ќе биде предизвикана во следниот период и во која ВМРО-ДПМН ќе се спротивстави на, како што рече, неправдата и неправото. Ова е реакцијата на ВМРО-ДПМН на новите истраги на специјалното јавно обвинителство во кои партискиот лидер Никола Груевски и други високи партиски функционери се сомничат за перење пари и незаконско финансирање на партијата. СДСМ пак ги повика чесните и одговорни членови, подржувачи и пратеници на ВМРО-ДПМН е да се оградат од партиското раководство и да ги подржат потребните реформи што ќе ги спроведе новата влада. Повеќе за новите истраги на специјалното јавно обвинителство ќе слушнете подолу во вестите. Врховниот суд денеска на неопределено време ја одложи расправата за тоа дали бомбите, односно нелегално прислушуваните телефонски разговори, може да бидат употребени како доказ во судска постапка. На денешната седница присуствувала и Мирјана Лазарова Трајковска, поранешна судијка на Европскиот суд за човекови права, која информирала за праксата на Европскиот суд и одговарала на прашања поставени од врховните судии. Полицијата до Основното јавно обвинителство Скопје доставило уште една кривична пријава против 28-годишен прилепчанец поради постојање основи на сомневање за учество во толпа што ќе изврши кривично дело. Тој се товари дека по упадот во собранието на 27 април го туркал и влечел лидерот на СДСМ Зоран Заев и дека го удрил со нога во стомакот. Полицијата обезбедила видеоснимка од нападот. Под засилени безбедносни мерки почна судскиот процес против главните осомничени за обидот за воен удар во Турција минатата година, јави агенцијата Анадолија. Осомничени се 221 лица, меѓу кои и исламскиот свештеник Фетула Дјулен, кој живее во Соединетите Држави. Тие се товарат за раководење или учество во терористичка организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и други високи партиски функционери се осомничени за перење пари и нелегално финансирање на партијата во истрагата Талир, која ја објави специјалното јавно обвинителство. Тие бараат замрзнување на имот на ВМРО-ДПМН, вклучително и седиштето во Скопје. Груевски и други функционери се осомничени и во случајот Траекторија за злоупотреба на службената должност за тендерот за кинеските автопати. Специјалното јавно обвинителство објави уште една истрага Тревник за бесправно градење три викендници во Скопско Зелениково. Марија Митевска.
Тревник, Траекторија и Талир се трите нови истраги на специјалното јавно обвинителство, кои денеска на пресконференција ги најави обвинителката Катица Јанева. Во две од истрагите, Траекторија и Талир, првоосомничен е лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Специјалното јавно обвинителство како резултат на истрагата ке бара замрзнување на имотот на ВМРО-ДПМН, вклучително и новата партиска зграда. Истрагата за Талир, како што посочи обвинителката Фатиме Фетај, се однесува на незаконското финансирање на партијата од 2009-та до крајот на 2015-та година.
Мотивите на првоосомничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со затврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата, и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија.
Според доказите, Груевски ги прифатил незаконските средства за финансирање на партијата и потоа формирал група за перење на пари, односно ги злоупотребиле податоците на дел од партиското членство и во нивно име уплатувале готовина на партиската жиро сметка, при што на уплатниците биле внесувани погрешни податоци. Во најголем дел од средствата, истакна Фетај, се користеле за подмирување на редовни сериозни обврски. Дел од истрагата е и за изградба на главното седиште на партијата во Скопје од страна на градежната фирма Бетон. Според Фетај, несразмерноста во инвестицијата од страна на ВМРО ДПМН и на Бетон се смета како донација од компанијата што партијата не смеела да ја прими, со оглед на тоа што градежната фирма извршува јавни работи. Во истрагата за случајот вкупно се осомничени 14 лица, а меѓу нив, како што рече обвинителката Ленче Ристоска, освен Груевски се и генерални секретари на партијата и директорот на Центарот за комуникации. 12 барања за замрзнување на имот ке побара специјалното обвинителство, од кое секое барање во просек се однесува на 3 објекти, истакна Ристоска.
Некаде имаме имоти кои што се не се објекти, значи имаме и ситуација каде што имаме малтене пасашта или ниви, кои што очигледно дека не се користат за целите на политичката партија. За кои цели се користат и кој има крајна корист од такви имот, од таквиот имот, ќе биде предмет на утврдување во рамки на истражната постапка.
Дали ќе се бара замрзнување на зградата на ВМРО, која е предмет на истрагата?
Да.
Истрагата за траекторија е против поранешни четворица високи функционери кои се осомничени дека во постапката за изборна компанија за автопат од Кичево Охрид и Миладиновци Штип ги злоупотребиле своите овластувања и го оштетиле буџетот на Македонија за најмалку 155 милиони евра. Иако две компании доставиле понуда на тендерот, осомничените преговорите ги воделе само со едната компанија од Кина и ја одбрале незината повисока понуда. Тревник се однесува на бесправно градење на 3 викенд куќи во Зеленикова.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Се очекува што е можно поскоро мандатарот Зоран Заев да ја достави владината програма и предложените министри до председателот на собранието Талат Џафери. Сепак, извори од парламентарното мнозинство велат дека е преамбициозно да се очекува седницата за избор на нова влада да се одржи оваа недела. Фросина Димеска.
Принципите за коалицирање по конкретно точки и приоритети од програмата на идната влада и профилот на лицата кои би можеле да ги водат министерствата и другите пониски ешалони, но не и конкретни имиња и ресори, биле разговарање до сегашните средби на мандаторот Зоран Заев со ДУИ, Алијансата за албанците и без абрефираат избори од СДСМ. Тие додаваат дека на средбите на делова се очекува по конкретно да се претезира поделбата на ресорите и тоа кои имиња би ги водале. Се очекува што е можно поскоро мандатарот Заев да ја достави владината програма и предложените министри до председателот на собранието Талат Џафери. Но седницата за избор на владата преамбициозно е да се очекува оваа недела, велат извори од парламентарното мнозинство. Според собранискиот деловник, од кога председателот на собранието ќе го добие предлогот за состав на новата влада и програмата веднаш го доставува до пратениците, а седницата за избор треба да се одржи во рокот 15 дена од денот на приемот. Очекувањата се дека закажување тоа ќе оди брзо, бидејќи наитни измени чекат и градоначелниците, кои веќе една недела имаат истечен мандат. Председателот на собранието Џафери минатата недела рече дека ќе закаже седница за избор на влада во моментот кога ќе го добие материјалот и дека паралелно со оваа седница ќе се одржува и седницата за измени на изборниот законник, односно на закажување термин за одржување на локалните избори. Потоа, според деловникот за програмата на мандатарот и предлогот за состав на владата, собранието води единствен претрес кој трае најмногу 2 дена. Гласањето за избор се врши за состав на новата влада во целина и треба да заврши најдоцна до полноќ. И додека од СДСМ официјално постојано негира дека има договор за поделба на министерства и дека има и кадровски решенија, дел медиуми објавуваат и имиња на идните министри. Од СДСМ се споменуваат имињата кои веќе беа во секторите на техничката влада, како Оливер Спасовски во МВР, Фросина Ремински во Труд и Социјала, Љупчо Николовски во земјоделство, а и заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Од ДУИ пак актуелни се имињата на градоначелничката на Тетово Теута Арифи и градоначелникот на Чаир Изет Меджити. Алијансата за албанците пак, како што се јавува, наводно ќе го добие Министерството за здравство. Најнеизвестни за коалицирање се уште остануваат беса. Делегациите на БЕСА и на СДСМ се сретнаа во саботата и исто така рекоа дека разговарале за принципите, но од партијата велат дека за сега нема ништо ново по таа средба.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Нашите читатели со фалби, но и остри критики на Фейсбук по зачестениот увид од страна на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на проекти започнати од владата која тој ја предводеше. Има коментари и за укинатиот притвор за бизнисменот Сеат Кочан и за протестите на родителите на децата со посебни потреби. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Изјавата на Груевски дека како председател на партијата имал одговорност пред граѓаните и затоа ги посетувал објектите што ги почнала неговата влада, наидува на остри полемики и реакции на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Има фалби како постовите на Тони Караколев и Никола Велески. Првиот смета дека Груевски е човек што си ја сакал татковината и дека многу направил за неа и за народот. А вториот дека е човек од збор за што вели овие од СДС-то менуваат одлуки како што се менуваат чора. Но има и остри коментари во кои подписниците алудираат на големиот криминал, направен од него и неговите најблиски соработници. Цобе Наумовски постирал, точно, човек од збор, кај му запна око, таму краде. А Јелмас Красничи, например, на сликичката на Груевски во некој затвор напишал, како размислување на поранешниот премиер, види колку плацеви имало во Идризово. Лазар Јордановски смета дека Груевски и кога ќе се формира нова влада, пак ќе собира овчички и ќе сече ленти за чешми, канализации и така натаму. Сузе Циклева пак го кани во Свети Николе да си ја види печуркарката во Овче поле, што почна да ја гради, вели, пред скоро 4 години, да не ја заборавил. А Мендер Истевски извикува, се плаши да не им пропадне провизијата. Ослободувањето на Сеат Кочан од притвор продолжува да ги иритира нашите фанови. Рубин Ристевски постирал, мафијата останува да си делува, не е лесно ракот да се излечи. Младен Марковиќ пишува, е, моја мила Македонија, патриотизам не се мери со тоа што ќе ги штити шарамиите. Дури и информацијата дека родители на деца со посебни потреби вторпат ќе кампуваат пред собранието на Македонија за да ги подсетат политичарите на своите барања, институциите да изнајдат решение за децата и возрастните со посебни потреби, не нашла на разбирање. Исполитизираните граѓани и тука вмешале политика, партии. Но има еден пост од Миле Спасов кој напишал дека и тој е личност со посебни потреби, со инвалидска количка наместо фотографија на профилот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп за време на дводневната посета на Израел ќе се обиде да изнајде, како што самиот изјави, конечен договор меѓу израелците и палестинците. Предходно во Ријад тој побара од муслиманските земји да ги истераат екстремистите. Гоце Атанасов.
Трамп се надева дека тоа ќе биде нова шанса за мировни преговори кои се запрени од 2014 година. Тој тоа го изјави за време на говорот во Ријад, Саудиска Арабија, каде што ја почна првата негова турнеја во странство како американски председател. Ќе патувам во Ерусалим и Витлеем, а потоа и во Ватикан, во посета на многу од најсветите места на трите аврамски вери. Ако овие три вери може да се здружат во соработка, тогаш мирот во овој свет е возможен, вклучувајќи и мир меѓу израелците и палестинците. Од друга страна, од тимот на Трамп деновиве ги намалија очекувањата од посетата, наведувајќи дека на неа би требало повеќе да се гледа како на символичен гест. Пред посетата на Трамп во неделата, Израел одобри известни економски олеснувања за палестинците, што предходно ги побара председателот Трамп. Во меѓувреме, Израел изрази загриженост за договорот за продажба на американско оружје на Саудиска Арабија во вредност од 110 милиарди долари. Овој договор Трамп го обелоден и во Ријад, каде што одржа говор во кој ги повика лидерите на 55 земји со муслиманско мнозинство, каде што живеат повеќе од милиарда луѓе, да ги истераат екстремистите од нивните средини. Америка е подготвена да застане со вас во остварувањето на заедничките интереси и заедничката безбедност. Но земјите на Блискиот Исток не можат да чекаат на американската мог за да го уништи овој непријател за нив. На овој говор, на кој Трамп исто така побара од земјите во регионот да го изолираат Иран, бидејќи го финансирал тероризмот, се гледа како на дел од неговите напори да го редефинира односот со муслиманскиот свет по неговите коментари за време на изборната кампања во врска со исламот. Трамп веднаш по доаѓањето во Белата куќа со извршни наредби се обиде и да го запре влегувањето во Соединетите држави на патници од неколку главно муслимански земји.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.